Oh yeah.
Ongi etorri, bizirik, bizi mugimenduaren irrati saiorat. Hilabetean behin, larrialdi ekologikoa eta justizia soziala uztartzen dituen emankizuna duzue hau.
Saio untako gai nagusia?
Herriko etxeetan trantzizio ekologikoaren zonbait eredu?
Noski, musika tarteak lagun, azken hilabeteko zonbait berri eta datozen egunetako itzorduen berri ukanen duzue bizirik emankizun hontan.
Berriak atala?
Joan den hilabeteko zonbait berri.
Saio untan, bizikutzu, bizi mugimenduaren 20. aldizkariaren berri kanen dugu, sarritzaren bidez, alternatiba 2018 kari, urriaren 7 irakurri den manifestoa aipatuko delarik, bestalde, berri laburretan eta kezkagerrietan, Hego Eskualerian diren hidrokarburoen bilatzeko proiektuak aipatuko ditugu. Azkenik, Aman Komunak sarearen berri ere ukanen dugu.
Azaro untarako bizikutzuk alternatibari buruzko ale berezi bat proposatzen digu. Laguntzaileen eta parte hartzaileen engaiamendua eskertzeko eta mamitsuak izan diren bi egun horietara itzultzeko. Ze kartxutasuna, kaputxa eta aterkien azpian. Klimaren alde borrokatzen girelarik nahiko ginuke meteorologiak sustengatzea. Baina Euskal Herri osotik eta Frantzia osotik hurbilduriko milaka lagunek, gehi iru graduko planeta bat izateak sortuko lukeen hondamendia saihesteko aukera emaiten aldigun mundua eraikitzen ari girela gogoan atxikiko dute. Elkartasunean, esperantzan eta indarrean eraikitzen ari gira. Hartuak eta hartzekotan diren engaiamendu guziak, ikus bizimugi.eu webgunean 7 desafio engaiamenduen orria, aujera pauso zehatzak dira eta agintariak geldirik egoteko duten joeraren aintzinean, herritarrek beren ardurak hartzen dituztela, eta ujera egiten dutela erakusten diete. Alternatiba intzin, plazaratu den klima aldaketari buruzko gobernuarteko taldearen txostenak alarma inoiz baino gehiago pizten du. Baina, oraindik ekintzarako tartea badela dio ere. Beraz, ekiten dugu, Gabi eta Mogibarekin esperantza eta ekintzaren garaia abiaditzagun.
Gabi, 16 urte dituen eta Frantziako Poitieren bizi den lizeotara da. Alternatiba duela hilabete batzuk, bere herritik pasatzean ezagutu du. Moriba, 16 urte dituen Gineako Konakriko nerabea da. Duela hilabete batzuk, Mediterranoa zeharkatu zuen txalupa hanpagarri batean beste 4 gazterekin. Kasik ito ziren, baina itsas salbamenduko ontzi batek sokorritu zituen. Beren ibilbideak gurutzatzen dira. Gizadiaren etorkizuna bide gurutzean den unean. Bat egin dute, bizidun guziak ungitzen dituen erronka batekin, klimaren desoreka gelditzea. Beren deia bizimugi.eu webgunean aurkituko duzue, urriaren 7 manifestua bilatuz. Besteak beste ondokoa diote, guretzat eta gure hautetxendako, ekintza erabakigarriak badira, eskala guzietan, baina denak abiarazi behar dira. Ez da aski horietako gai batean bakarrik aritzea, dena loturik baitako. Ez gaite zera izi, metamorfosi honek zentzua duten lanak sortuko baititu, gure inguruneak edertuko eta justizia eta elkartasun handiagorako ahalak emanen baititu. Hemendik aitzina, bide guretzean gara. Autu bakotxak gehi bat kakotx bost graduko mundu batera buruz, ala gehi hiru graduko mundu batera buruz eramaiten gaituena. Ez dira zifrak bakarrik. Mundu ezberdinai buruzko uzkaitzea inak dira. Hautatzeko tenorea da. Eta orain da dena jokatzen. Horgatik guk hemen Baionan elkarturik, bateratuak eta deliberatuak, irmoki aldarikatzen dugu esperatzaren eta ekintzaren garaia. Garaiz ari gara oraino. Alda dezagun sistema eta esklima.
Eusko Jaurlaritzak hidrokarburoak bilatzeko baimena eman du Bizkaian eta Gipuzkoan. Zundaketak eta ikerketak egiteko aukera eman die enpresa batzuei 6 urteko eperako. Horiek dira Sesa eta Petrikor Euskadi Kooperatif UA sukursal en Espainia enpresak. Urriaren 9an onartu du dekretua Eusko Jaurlaritzak. Justu Nazio Batuen erakundearen aditu taldeak klima aldaketari erremedioa jartzeko epea agortzen ari dela ohartarazi zuen egunetan. Aldiz, Euskal Autonomia Erkidegoko agintariek hiru eremu berritan hidrokarburoak bilatzeko baimena eman diete 2011an hori eskatu zuten konpainiai. Urriaren 16an aldizkari ofizialean argitaratu den bezala. Euskal Erkidegoko Sociedade Hidrocarburos de Euskadi konpainia publikoa eta Petrikor Euskadi Kooperatif, Petrikor Energi Ipar-Amerikajaren adarra dira. Zundaketak Bizkaia eta Gipuzkoako eta Arabako eremu txiki bateko 1300 kilometro kuadrotan burutu ahal izango dituzte, dekretuan irakur daitekeenez. Eta Heiko Energy Kompainia estatu batuagaren ardurapean arituko dira berria egunkariaren arabera. Jaurlaritzaren dekretuak zehaztu du nolakoak izan behar duten putzuak zilatzeko lanek, ahalik eta ingurumen kalterik txikiena egiteko. Zulaketaren inguruan dagoen fauna babestuan eta uri bilguetan eragin nabarmenik ez egiteko ahalegina egingo da, adierazi du besteak beste. Horrez gain, lanak egin ondoren, landaretza berrezartzeko erabiliko diren espezieen osaera floristikoa ahalik eta gehien egokituko da gaur egun dagoen horretara, Jaurlaritzak aurreikusi duenez. Bi enpresek, honako baimen hauek izanen dituzte. Lore baimena, 37.314 hektareakoa, Bizkaian kokatua dago. Landaje izenekoa, Berriz, Gipuzkoan dago eta 37.314 hektarekoa da. Handiena, Sustraia izenekoa da, 45.971 hektarekoa, eta bi herrialdeen artean dago kokatua. Orain arte, halako zundaketa lanak egin izan dituzte Araban. Gaiak zeresan handia eman du, besteak beste, Eusko Legebiltzarrak iazko udan frackingaren aurkako legea onartu zuelako. Aurtengo urtarrilean lege horren artikulu batzuk baliogabetu zituen Espainiako Auzitegi Konstituzionalak. Baina Jaurlaritzak aipatu izan du ohiko teknikak erabiliz bakarrik ez frackingez edo haustura hidraulikoz ustiatu nahi dituela hidrokarburoak.
Aman komunak sarea, Notre Dame de Landeko zadetik Euskal Herrira. Aman komunak sarea 2017ko ekainean sortu izan zen errekale horren zaden sustengurako eta ambasadaren eraikuntzarako. Euskal Herritik Notre Dame de Landeko zadera joan ziren pertsona eta kolektiboen artean. Oroitarazteko, Bretainian 40 urtez Notre Dame de Land eremuan eraiki nahi zuten aeroportuaren antolakuntza planari aurre egin dion gune okupatua da ZAD. Aman komunak Euskal Herrian dauden autogestio proiektuen biltzeko tresna izan nahi du, makoitzaren esperientziak eta beharrak kontuan harturik. Etorkizuneko dinamikak egituratzeko elkarrekintza ezagutzea nahi dute, proiektu bakoitzaren berezitasunaren errespetua eta eraikuntza eta erresistentzia komunerako baliabide egokiak eskainiz. Haien oinarri operatiboak gardentasuna, horizontaltasuna eta inklusibitatea dira. Haien ustez, anistasuna indartsuago eta ederragoa bihurtuko da ikuspegiak elkarrekin jarriz, eta hori da praktikan eta teorian lantzen dutena. Lur honetan aski bizitzeko eskubideari lotu borroka dira. Herriak zapaltzen dituzten estatu nazioen auzian ezartzeari, baita artifizialki zatitzen gaituzten mugak ere, lurra kolektiboki eta respetuan erabiltzeari lotuak dira. Komunean edo baltsako ditugunak partekatzeari, bizitokiaren berreskuratzeari, merkatu trabetarik askaturik ekoizteko eta trukatzeko aukerari, borrokan diren lurraldetako autoantolakuntza forma desberdinei eta abar. Hiru hilabetez behin, leku ezberdinen batean elkartzen dira lan kolektiboa eta bilkura orokorra egiteko. Hainbat hitzordua izan dituzte jadanik, Tosu, Ziordia, Firestone, Larrun. Abuztuaren 27-tik ireiaren bira ospatu zuten nazioarteko topaketak eta ambasadaren estreinaldia egin zuten. Ambasada eraikina mundu guztiko borroken, kulturen eta herri intsumituen topaleku izateko eraikia izan da.
Inork ez du bere etxea uzten, etxea marrazoagoa izan ezean. Inork ez du bere etxea uzten oibudean zua, sabelean odol beroa izan ezean. Ulertu behar duzue, inork ez dituela zeme alaba kontiratzen, ura lurra baino seguruagoa ez balitz. Inork ez ditu errefusiatu eremuak, edo gorputza minberaturik uzten duten, arropari gabeko miaketak kantatzen. Zoazte etxera errefusiatu zikinak, gure herria zurgatzen ari zaretenak. Nola eusten diren itzoiek, bizkarazpiko begira da zikinak. Behar bada, errezagoa iresten direlako iraina. Era joan nahiko nuke, baina nire etxera marrazoa hoa da.
Lurrez beteta, baldin baituzu bibegiak,
Lucien Bedbeder, Lekorneko auzapeza dugu gomita gaur trantsizio ekologikoaz mintzatzeko. Lucien, egunon eta milesker gurekin izanik, Lekorneko auzapez gisa ze ekintza eramaiten dituzu zure egian trantsizio ekologiko eta solidarioaren alde.
Niz gauza. Ordrian nahi hozu. Gu etorri gireno erriko autetxe gisa, lehen bizikorik garroko lujak itzuli ditugu bez laborantza ekolozikoari buruz. Hori etzen guti, janik 2008an zen. hori, eta hoita most hektara lur itzuli ditugu laborantza ekologikoari. Gero garruan segitzeko plantan eman dugu beraz baratzeki ekozileak, eskik horrek ilan, beraz baratzeki ekologikoak egiteko eskolek buruz, bai masine buruz eta jenderi buruz. Hori eskoldeatetaik, gero beti ingurumenan egoiteko sartuz geroz pesizidaik ez du eman ez errian, ez hilarrietan, erriko langideari eranakon ez dutzen egin, bezala. Horre, hilarrietan bada beti problema, hilarrien tratatzeko, eta naturalki usteak gauzak egiten, bon, ez dakit transizio ekologikoan sartzen denez hori, naiz eta behar den usu usia pasatu masina belarran mozteko. Gero deliberatu dugu elektrika mailan, konsumoaren mailan, hor ikusten maginuen fakturak biziki gora, beraz lehenik publiko, argi publikoan partetik itzali ditugu argiak gau erdi eta seiak arte, hori badu guai lau 2013an egina da hori, eta hori izan da beheraka da pixka bat. Gero bizitegiak, herriko bizitegiak, ditugu hamar bizitegi isolatu ditugu, hobekio, inaksiren bainan ez aski, berin adobiak ezagiz eta teilatu azpiak isolatuz. Isolatu ere gaztetxe bat, berinak aldatuz eta teilatua isolatuz. Eta gure gela berria egin dugularik, elektrika erosi dugu Enerkoperi, zeren Enerkopek du bakarrik elektrika garbia ibiltzen eta hortan ari baita. Eta azkenik, kantina bez jakizu bezala, bio eta tokiko kalitatezko mozkinak ibiliz. Hori baita gure bidearen muturiko helburua nolaz bit, zeren holako kantinak egiten badira eskonta ezker, eta hori da gure helburua ere bestetan egin dezaten gu bezala kantina biologiko eta kalitatezko mozkinak ibiliz. Hemengo laborantza sustengatzen dute, tokiko lana sustengatzen dute, inguronan amedeiri errespetatuz, eta bar, hori. Gero alaina hortan bada anitz ahlo, ondarkinak ahont guti dira, inala kasumiten dugu, pisatzen ditugu, hor beti kantinan, kompostatzen ditugu, gero baratze tipi bat egiteko aurrek ilan, bez biztan dena, horretan sartzen dela pedagogia ere, aurrere buruz, eta aurrek gero bere lana eginen dute bere etxetan.
Aipatu duzu Enerkop, justuki energia sortu berri da, hau da Ipar Euskal Herriko energia berriztagarri hornitzailea, zu proiektu horretan sartuko zirea?
Bai, horretan ez gira ono sartiak, baina uste dut badera lan handi bat egiteko eta ez gira untxa abiatzen energia horrenako. Erra nahi dut, iguzkiaren indarra mementuan ez dake nola, erran, resarpian ezar, bateriaik ez dira aski pixantak gaueko energian buzetzeko, ba, fornitzeko, beraz, ni pentsatzen dut behar diela iguzkiko indarran baliatzeko manera, egunean baliatzen den tokietan, erra nahi dut, lantegietan, hori nik dela ikusten dut azteko, lantegietat aktivitate guneak bat dira, eta hortan enustuko indar batekin behar da. Zendako erten dut, hori zeren etxetan egiten bada, gauza hori, badakigu denek energia konsumoa atxetan dela eta goizetan, iguzkirik ez delarik. Eta bestaldetik gure etxaldeak badute bere berezitasun bat. Gure eskolegiak badu arkitektura berezi bat eta hori hortan bon, pixka bat iguzkien biltzeko plaka horiek itxusten dute hala, gure teilatuak. Bistanda eskoleat eta ifonitzen duzu elektrika energia atomika ibili gabe, baina ez da aski funituko, etxe guzietan ezartzen alduzu nahi bezen bat iguzkian biltzeko indarra, ez duzu sekulan nuklearan energia eginen zer nahi zaz. Eta beste eskoldetik, hara, gure arkitektura iten duzu, puskiat itxusten. Beaz, enustuko behar ditake plan batekin laguntzeko enpresak, enpresa guneetan emaiteko plaka horiek. Mm-hmm. Bai, hori egunean, eguneko energia furnitzeko. Eta hor bai, balio litake. Zeren, zona horiek, jaanik, arkitektura mailan eta puxuat ez dira biziki politak eta naiz eta iten den indar bat ere horietan. Baina gune horiek hala, lan kotokia dira eta hor etzot iduritzen plaka horiek itxusten duten gauzari. Gero bada beste ahlo bat nustuko energia mailan behar dena developatu uraren indarra. Eta hor, biztan da, blokazak badira estatuan aldetik, erten baitute ure rekek eta ez dutela gehio barrazik behar edo eta bar, eta beste eskoletik, eskolegian bada, homeste egira, homeste gure historia mailan ura baliatia izan da, bere indagaren baliatzea egina da, eta hor, ari gira usten, egira horiek dena lugera joaiten, eta hor balitake enustuko, energia egiteko parada eta hori urte guzian gau eta egun urarekila. Mm-hmm. Ez dut egan nahi barrazak egime ardila denetan, badira hoiko barrazak ikuatzu, eta uste dut iguzkia bezan bat energia egiten aldela urarekila. Mm-hmm. Bo, ara, hori ez dut bate istudioik eginik, baina, ara, Nikola betxatzen dut.
Mil esker, Lucien, gure galderai erantzunik, eta izan untxa.
Amairugarren Lugama. Lugama, Laborantza Herrikoiaren amairugarren edizioa, 2018ko azaroen 16, 17 eta 18an iraganen da Miarritzeko Irati Erakustazokan. Laborariek eta 600 laguntzaileek hiru egunez 6.000 metro karratu okupatuko dituzte. Publiko zabalarentzat, erakusketak, animazioak, bazkari eta fariak, konferentziak proposatuak izanen dira, beti ere Lurraman ezaguna den giro honean. Baionan, bost edizio eta Miarritzen zazpi eginik, Lurramak Euskal Herriko kostaldeko gertakari nagusienen artean kokatzea lortu du. Orain arte, lortu duen arrakastak Lurramaren helburua egokia dela ongi adierazten du. Etxaldeko kabalak, laborariak, kontsumitzaileak, heldu diren belaunaldiak eta ingurumena zaintzen duen laborantza baten sustatzea. Aurtengo hiru berritasun, lehenbizik tematika, laborantza elikatzaile baten alde. Aurten laborantza politika bateratua, aipatuko da bereziki, batez ere laborantzaren helburua elikatura ekoiztea dela azpimarratuz. Bigarren berritasuna da Poitou Charenteko eskualdeko laborariak ohorezko gomitak izanen direla, Lurraman atxemanen dira hango animale arraza eta ekoizpen anitzak. Eta hirugarren berritasuna, Pirinaika, Pirionetako behi arraza zaharra, aitzinean emana izanen da, afitxan ikusten alden bezala.
Eta orain itzordu garrantzitsu bat. Azaroaren 30ean, ostirala, arratseko 8etan Baionako Euskal Erakustokian hizkuntza ekologiari buruzko hitzaldi bat izanen da. Hizlaria Belen Uranga, Euskal Filologian lizentziatua eta soziolinguistika klusterreko teknikaria da. Hainbat ikerlan egin ditu munduko eta Euskal Herriko hizkuntza anistasunaz eta munduko hizkuntza anistasunaren UNESCO katedrako batzordekide da. Munduko hizkuntzek 182 1000 hiztun baino gutiago dutenak dira. Horietako batzuk handiak izan diren hizkuntzak dira eta egun galtzeko arriskuan direnak. Galeraren eragile nagusiak eragile politikoak dira. Kolonizazioak Europako hizkuntzak mundu osoan nagusi izatea ekarri du. Beste eragile nabarmenak joera demografikoak dira. Baserrialdetik hirira egindako migrazioak izan dira batez ere hizkuntza asko galtzeko arriskuan jarri dutenak. Eta horren aitzinean, erantzun garbirik ez badago ere, gauza argia da aurreiritzi eta jarrerak aldatu egin behar ditugula, bai hizkuntza nagusietako hiztunek eta baita komunitateetakoenak ere. Hizkuntza ekologia kontzeptuarekin, hizkuntza guztien iraunkortasuna lortzeko, hizkuntza ikuspegi ekologikotik tratatzea proposatzen du Belen Urangak. Hizkuntza baten ekosistema, hizkuntz komunitatea bera dela azalduz. Datozen belaunaldientzat hizkuntza hori interesgarria eta erabilgarria izatera eragingo duen komunitatea hain zuzen ere. Bestetik, hizkuntza anistasunaren garrantzia azpimarratzen du eta halaber, hizkuntza bi edo hiru bakarrik izateak maila sozialean zein kulturalean pobrezia handia ekarriko lukeela nabarmentzen du. Azkenik, Urangaren erranetan, gaurko euskaldunek dugun eginkizun etikoa ondorengoei euskera transmititzea da. Hitzaldi honek hainbat puntu eztabaidatzeko, argitzeko eta zergatik ez, erabakitzeko bide emanen digu, nola lortu hizkuntza anistasun jasangarria. Zein dira hizkuntza baten bizi baldintza jasangarriak? Hizkuntza bat, diglosia egoeran, biziarazteko kontuan hartu beharrezko arauak, bideak. Nola lortu elebidun edo eleanitz diren hiztunek hizkuntza txikiaren funtzio inarrizkoak ez saihestea edo galtzea eguneroko bizitzan. Hau da, tokian tokiko hizkuntza txikiak bete ditzakeen funtzioak ez ditzala hizkuntza globalago batek hartu. Nola egin hizkuntza edatuetako hiztunak bereziki sentsibilizatzeko hizkuntza arloan kontuan hartuz gaur egun hizkuntza zehatz batek iraun dezan garai bateko egoeretan baino ahalegin handiago eskatzen duela eta hizkuntzak bizirik irautea nahi bada aldeko praktikak jarri behar direla abian. Jarrera aktiboaren premia ikusten da hizkuntza anistasunaren gordetzeko. Hizkuntza ahulagoek biziraun dezaten ezinbestekoa da neurri zuzentzaileak praktikan ezartzea. Gauzak bere horretaz utzizkeroz, galera erraz etor daitekelako. Eta ba. Hitzaldian aldi bereko itzulpena segurtatuko da, publikoan erdaldunek ukanen dituzte kasko sistema batekin. Beraz, ez ahantz, azaroaren 30ean, ostiralarekin, Baionako Euskal Erakustokian arratseko 8etan, hizkuntza ekologiari buruzko hitzaldia.
JEK taldearen txostenaren biharamunean, COP24 gailurra, abenduaren 3-tik 14ra, iraganenda Katowice hirian, Polonian. Hiri industrializatu hau, ez da kasualitatez hautatu, holako gertakari garrantzitsua errezibitzeko. Alaina, ikatz kontsumiratzailea den herrialdehunek, untsa irudikatzen du transizio energetikoak ikarriko dituen desafioak, alanola erregei fosilen urraskako ustea. Polonia urrunda Pariseko akordioaren idealitetik, baina COP-oaren gomitatzailea izaiteak, erakustela emaiten du borondatea badela interes ezberdinak biltzeko kimari buruzko negoziaketetan eta transizio zuzena bultzatzeko ingurumenaren alde, baita ekonomian eta sail sozialetan ere. Zentzu hortan, Poloniaren kasua emblematikoa da, China, India edo Estatu Batuak bezalako munduko hainbat ekonomiak pairatzen duten desafio horien aitzinean. Ikatzaren arazoa, hurbiletik jarriki beharko da COP hortan. Mende laurena baino gehiagoko hauzia da klima aldaketarena nazioarteko agendan, alta frango urrugun gara atera bideetatik. Alderantziz, urte-zurte, beroketa klimatikoaren eraginen maiztasuna eta indaga areogatzen ari dira. Hala nola, idorteak edo uholdeak, muturriko fenomeno klimatikoak, koraren zuritzea eta beste impactu asko. Naiz eta Pariseko akordioa, guti esteko aitzinemendua ez izan, estatu gehienek ez dituzte 2 graduko temperaturen gorakada mugatzeko politikak plantan ezari. Are gutiago, 1.5 graduko xede ambizotxuroa. Gaur egungo ebaluzioak erakusten dute, egina algehiago egin beharko duela nazioarteko komunitateak helburu horien lortzeko. Igurikatua den emaitza garrantzitsu bat, Paris Rule Book deitu akordioa da. Pariseko akordioan 2020-goitik adostu ziren dispositiboak obratzeko erabakien paper zerrenda bat da. Erabaki horiek nazio mailako klima planak, aitzinamenduen gardentasuna eta egiaztapenak, xedeen betetzeko molde praktikoak hunkitzen dituzte, besteak beste. Mobiletik, segituko da ere, Talanoa Dialog deitzen den elkarrizketa. COP23-an, Fiji uharteen ekimenez, Pariseko akordioaren helburuak gauzatzeko estatuen eginahalen bilana da eta estatu mailako klima planen ambizioa indartzeko gogoa du. Testu inguru hortan, berrikitan atera den JEC taldearen txosten kezkagarriari arreta berezia ekarri beharko diote. Garapen bidean diren herrialdeen finantzamendua ere aipatuko da. Izan ere, mendebaldeko herrialdeak, industria irrautzaren sehaska direnak, klima aldaketaren erantzure nagusiak dira. Horgatik, engaiatu dira garapen bidean diren herrialdeak diruz laguntzera, kasu eginez bereziki herrialde ahulenei. Hala ere, diruztatze horren molde praktikoak, batez ere diruzama, finkatzekoak dira. Beste aipagai minbera batzuk ere izanen dira, adibidez, aldaketa klimatikora egokitzeko tresnak eta bereziki errefusiatu klimatikoen arazoa. Bestalde, Ocean Pathway, Koparen bazterrean hartutako ekimenak ukan ditzake aurrerapen interesgarriak. Itxasuek jasaten baitituzte ikaragerriko inpaktu txarrak, nahasmendu klimatikoarengatik, baita giza jarduragatik ere. Beren osasuna eta emankortasuna mehatxatuak dira. Biodibertsitatea, oianei lotuak zaizkien galderak, trantsizio energetikoa, garapen bidean diren herrialdeen erronkak, trantsizio sozioekonomiko zuzena, tira-bira geopolitikoak aipatuak izanen diren gai nagusiak dira.
Itzorduak, atala?
Zuen egutegietan markatzeko datak.
Aste azkenean, azaroren 14an, arratseko 5:30, kontsumo zero zabor lantaldearen bilkura. Baionan, Kordilikarrikako 20an.
Astezkenean, azaroaren 14an, arratseko 6etan, hitza hitz lantaldearen bilkura, Baionan, Kordilikarrikako 20an.
Asteazkenean, azaroaren 21an, arratseko 7an, biziko kide berriei jarrera, Baionan, Kordilikarrikako 20an.
Astelehenean, azaroaren 26an, arratseko 7an, bizi barnekaldearen bilkura, Euskal Herriko Laborantza Ganbararen egoitzan, Ainitza Monjolosen.
Astezkenean, azaroaren 28an, arratsiko 5 eterditan, kontsumo zero zabor lantadearen bilkura, biziren egoitzan, kordile karrikako 22an.
Azaroaren 30ean, ostiralarekin, Baionako Euskal Erakustokian, arratseko 8etan, hizkuntza ekologiari buruzko hitzaldia.
Aste azkenean, abenduaren 5ean, 7-9etara, biziren hilabeteko biltzarra Baionan, Kordelie Karrikako 20an.
Bizirik, bizi mugimenduaren azaroko emankizun hau bururatu da.
Entzuleak, itzordua fingatzen dizuegu, abenduaren 10ean, astelenarekin arratseko 7etarik goiti.
Eta ez ahantz, berri gehiago eskuratzeko.
Gure web horria ikus lasai, bizimugi.eu helbidean.